Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំជាងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗលោកត្រាំរងការរីកគុណធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការមិនបានថ្កល់ទោសពួកស្បែកសជ្រុលនិយមប្រធានអគ្គសេនាធិការអាមេរិកផ្ដោតលើចំណងការទូតសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែត្រៀមជម្រើសយោធាអង្គការវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនផ្អាកប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្បែរប្រទេសលីប៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកភូមិនៅខេត្តសៀមរាបចង់បានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ខណៈដែលតម្លៃភ្លើងឯកជនថ្លៃហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និយាយថាទុកឲ្យកម្មវិធីថែទាំសុខភាព Obamacare ផ្ទុះនៅខាងក្នុងក្រោយការខំប្រឹងប្រែងលុបចោលមិនបានទទួលជោគជ័យសូមអរគុណអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីនលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump កំពុងរងការរិះគន់ពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋាននយោបាយអាមេរិកចំពោះការបរាជ័យរបស់លោកក្នុងការថ្កោលទោសទៅលើពួកស្បែកសជ្រុលនិយមដែលបានធ្វើការប្រមូលផ្តុំមួយដែលហៅថា Unite the Right ក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia ដែលបានបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់លោក Trump ដែលជារឿយៗតែងតែបញ្ចេញមតិយ៉ាងលឿនទៅលើការវាយប្រហារភេរវកម្មបានថ្កោលទោសទៅលើការបង្ហាញការស្អប់ខ្ពើមការប្រកាន់សាសនាហួសហេតុនិងអំពើហិង្សាខុសប្រក្រតីដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងរបួស19នាក់ក្នុងអំឡុងពេលដែលមានអំពើហិង្សាលើដងផ្លូវហើយនឹងការស្លាប់របស់ប៉ូលីសក្នុងរដ្ឋនេះចំនួន2នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ធ្លះធំភេកចៈមួយគ្រឿងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រមូលផ្តុំគ្នានេះនៅក្នុងសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter លោក Trump បានចូលរួមរំលឹកទុកចំពោះអ្នកទាំង3ដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងសម្ដែងការគោរពស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកដែលបានរងរបួសក៏ប៉ុន្តែលោក Trump មិនបានថ្កោលទោសដល់ក្រុមជ្រុលនិយមដែលបានរៀបចំការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះទេដែលក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះគឺជាអ្នកគាំទ្រនយោបាយរបស់លោកហើយដែលបាននិយាយដោយបើកចំហចំអកទៅលើក្រុមភៀសតិចជនជាតិជីវីវនិងស្ត្រីជាមួយនឹងផ្ទាំងបដានឹងការស្រែកបន្តលោក David Duke ដែលជាអតីតមេដឹកនាំក្រុមរើសអើងពូជសាសន៍ដែលហៅថា Ku Klux Klan នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការប្រមូលផ្ដុំដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ160គីឡូម៉ែត្រប៉ែកនិរតីនៃរដ្ឋធានី Washington មួយនេះគឺជាចំណុចផ្លាស់ប្ដូរមួយដើម្បីចលនានានាក្នុងការបំពេញទៅតាមការសន្យារបស់លោក Donald Trump ក្នុងអំឡុងពេលនៃការចោទឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំមុនលោក Trump មិនទទួលស្គាល់ការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Duke នោះទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសិតវិមានបានព្យាយាមបកស្រាយចំពោះការបរាជ័យរបស់លោក Trump កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងការថ្កោលទោសពួកស្បែកសជានិយមដោយនិយាយថាលោកបានថ្កោលទោសរាល់ទម្រង់ទាំងអស់នៃអំពើហិង្សាការរើសអើងនិងការស្អប់ខ្ពើមហើយប្រកាសណាស់នេះក៏រួមទាំងពួកស្បែកសជ្រុលនិយមដែលរើសអើងពូជសាសន៍និងពួកជ្រុលនិយមទាំងអស់ផងដែរប្រធានអគ្គសេនាធិការចម្រុះអាមេរិកកំពុងតែស្ថិតនៅឧបទ្វីបកូរ៉េខណៈសមយុទ្ធយោធាអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតែប្រឈមនឹងភាពតានតឹងដែលកាន់តែកើនឡើងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងលោកជូដុនហ្វតប្រធានអគ្គសេនាធិការចម្រុះអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់តំបន់នេះក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺមានគោលបំណងអះអាងសារជាថ្មីឡើងវិញទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរក៏បង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងយោធានិងយោធាជាមួយនឹងចិនដើម្បីទប់ស្កាត់កំហុសឆ្គងណាមួយផងដែរ ស្របពេលជាមួយគ្នានោះផងដែរមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការប្រជុំមុខដាក់គ្នាមួយខាងផ្នែកយោធាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនកើតមានឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនោះទេប៉ុន្តែលទ្ធភាពដែលអាចកើតមានគឺកាន់តែកើនឡើងលោក Mike Pompeo ប្រធាន CIA បានថ្លែងលើកម្មវិធី Fox News Sunday ថាការជំរុញរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការផលិតគ្រាប់មីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបដែលមាននុយក្លេអ៊ែរដែលមានសមត្ថភាពអាចវាយប្រហារដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការគំរាមកំហែងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយហើយរដ្ឋបាលនេះនឹងចាត់ការទៅលើវិធានការនេះដូចគ្នាដែរលោក H.O. McMaster ប្រធានសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានមានប្រសាសន៍លើកម្មវិធី This Week របស់ទូរទស្សន៍ ABC ថាយើងមិនខិតទៅចិត្តសង្គ្រាមដោយកាលពីសប្តាហ៍មុនទេប៉ុន្តែយើងខិតទៅចិត្តសង្គ្រាមជាងកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនអង្គការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌មួយឈ្មោះថាវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែននិយាយថាខ្លួនបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រតិបត្តិការនាវារបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនអន្តោប្រវេសន៍នៅឆ្នេរសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនៃប្រទេសលីប៊ីដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់ថាមានការគំរាមពីឆ្មាំល្បាតឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសលីប៊ីនាវាលីប៊ីជាច្រើនគ្រឿងមានភាពកោងកាចក្នុងការល្បាតឆ្នេរសមុទ្រនេះដែលនៅទីនោះអ្នកជួញដូរមនុស្សដឹកជនអន្តោប្រវេសន៍កុះកតាមទូកដោយជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងទៅដល់អឺរ៉ុបអង្គការនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាអាញាធរលីប៊ីបានប្រកាសអំពីតំបន់ជួយសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនដោយពង្រីកទៅដល់ដែនទឹកអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រអង្គការវិចារណ៍មដិតគ្មានព្រំដែនបានឲ្យដឹងថាក្រុមគ្រូពេទ្យជួយសង្គ្រោះនឹងធ្វើការទៅលើនាវាមួយគ្រឿងដែលប្រតិបត្តិការដោយអង្គការមនុស្សធម៌មួយផ្សេងទៀតនៅក្បែរផ្លូវរត់ភ្លើងមួយខ្សែក្នុងតំបន់អណានិគមឃីបឺរ៉ានៃទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីយ៉ាងហោចណាស់អ្នកគាំទ្រចំនួន 1,000 នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីស្ដាប់សន្ទរកថារបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងនៃប្រទេសកេនយ៉ាគឺលោករ៉ៃឡាអូឌីងកាដែលបានចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងការប្រជែងយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីដែលកំពុងកាន់តំណែងគឺលោកអ៊ូហូរូកេនីយ៉ាតាប៉ុន្តែលោកអូឌីងយ៉ាសំទោសអូឌីងការនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តណាសារបស់លោកនិយាយថាការបោះឆ្នោតនោះគឺបានលួចសន្លឹកឆ្នោតហើយបានអះអាងយ៉ាងដូចនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅកាន់វងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលោកអូឌីងការបានថ្លែងថាយើងបានមកទីនេះដើម្បីនិយាយថាសំទោសចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅទីនេះកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះនិងកាលពីថ្ងៃមុនពួកគេចង់លួចជ័យជំនះរបស់យើងហើយជាថ្មីម្ដងទៀតពួកគេមកសម្លាប់ប្រជាជនរបស់យើងនេះគឺជាអ្វីដែលហៅថាការលួចដែលគ្មានទោសអ្វីទាំងអស់លោកម៉ានូអាអេស៊ីពីស៊ូអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាបានច្រានចោលចំពោះការអះអាងនេះទីហ៊ាននឹងក្រុមការងារជួយសង្គ្រោះនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាបានទាញយកសាកសពចំនួន13ពីក្រុមសំទោសពីរថយន្តក្រុងចំនួន2គ្រឿងដែលត្រូវបានកប់នៅក្នុងដីភក់ពីគ្រោះបាក់ដីមួយដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយសារតែភ្លៀងរដូវវស្សាធំធំមួយចំនួនប៉ូលីសបាននិយាយថាជនរងគ្រោះបន្ថែមទៀតប្រហែលជាអាចនឹងរកឃើញពីកំទេចបាក់បែកការបាក់ដីនៅភូមិយូឡានៃរដ្ឋហ៊ីម៉ាចាល់ប្រដេសបានកប់ផ្នែកមួយចំនួននៃផ្លូវ Highway 1ដែលបានកប់រថយន្តក្រុងចំនួន2គ្រឿងរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរចំនួន2គ្រឿងនិងម៉ូតូចំនួន1គ្រឿងផងដែរនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីសង្កាត់គឺលោកសានឌីបខាដាំ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែព្យាយាមពង្រីកបណ្ដាញអគ្គិសនីថ្នាក់ជាតិដើម្បីផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីរដ្ឋដល់ពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនជាពិសេសនៅតាមតំបន់ឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនកំពុងតែប្រើប្រាស់ភ្លើងឯកជនដែលមានតម្លៃថ្លៃនៅឡើយនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រាវខេត្តសៀមរាបអ្នកភូមិមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរពីតម្លៃអគ្គិសនីឯកជននេះដោយពួកគេជំរុញឲ្យមានភ្លើងរដ្ឋប្រើប្រាស់ឲ្យបានឆាប់រហ័សលោកសុននរិននៃ VOA វិការពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
យើងមានព្រឿនអីយើងមានពូហៅមានទទួលដាក់មើលទៅដាក
់លោកខុនម៉ាកំពុងសម្រាប់ពេលថ្ងៃរសៀលនៅលើកំរាស៊ីម៉ងក្បែរក្រែក្នុងផ្ទះរបស់លោកស្ថិតក្នុងភូមិវាលនៃសង្កាត់ជ្រាវដែលមានចម្ងាយប្រមាណ12គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសៀមរាបដែលចេញពីបន្ទប់ក្នុងផ្ទះគណៈមានញើសបែកពេញខ្លួនអ្នករត់រមាក់កង់3វ័យ32ឆ្នាំនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបរូបនេះបាននិយាយថាផ្ទះរបស់លោកដែលមានជញ្ជាំងនិងដំបូលប្រក់សង្កសីនេះមិនទាន់មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នោះទេលោកខុនម៉ាដែលប្រកបមុខរបររត់កង់3នេះអស់រយៈពេល77ឆ្នាំមកហើយមានប្រសាសន៍ថាការដែលផ្ទះរបស់លោកមិនមានភ្លើងប្រើប្រាស់គឺដោយសារបណ្ដាញភ្លើងរត់មិនទាន់ត្រូវបានតភ្ជាប់មកដល់ក្នុងភូមិរបស់លោកហើយសេវាភ្លើងឯកជនដែលមាននៅក្នុងភូមិនេះមានតម្លៃថ្លៃ
ចុះរត់ទៅដល់ស្រួលយើងប្រើប្រាស់ហើយស្រួលទៅចឹង
ម្ដាយរបស់លោកខុនម៉ាគឺលោកស្រីអោមសំអាតអាយុ65ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសប្ដាហ៍នេះអ្នកស្រីបានសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់អាគុយសម្រាប់បំភ្លឺផ្ទះតិចតួចនៅពេលយប់ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបន្តថាតម្លៃភ្លើងនិងសេវាតភ្លើងឯកជនមកដល់ផ្ទះត្រូវបង់ថ្លៃច្រើនពេករហូតដល់ជាង100ដុល្លារដែលអ្នកស្រីមិនមានលទ្ធភាពបង់បានដូច្នេះក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីដែលមានសមាជិកទៅដល់9នាក់ត្រូវបង្ខំចិត្តរងចាំភ្លើងរត់ដើម្បីតប្រើប្រាស់នៅពេលខាងមុខ
ខ្ញុំអត់មានលុយដល់គេវាតខ្សែភ្លើងហងវែងគេជួនណាសុំគេតកន្លែងនេះគេមិនអោយតផងហើយសុំតមិនក៏100ដែរអូនហើយមកខ្សែភ្លើងទៀតយើងគ្រោះវាឡើងជិត200ហ្នឹងបានលុយណាអូលុយហូបគ្មានផងមកអស់មកទៀតហើយបាច់ទេកូនសុកចិត្តអាងឹតចុះ
ដោយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីអោមសំអាតដែរអ្នកភូមិនៅទីនោះជាច្រើនគ្រួសារទៀតក៏មិនទាន់មានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ដែរទោះបីជាពួកគេរស់នៅចម្ងាយប្រមាណតែ10គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងសៀមរាបដែលជាទីក្រុងទេសចរដ៏ល្បីល្បាញលើពិភពលោកទៅហើយក៏ដោយចំណែកឯក្រុមគ្រួសារខ្លះទៀតដែលមានលទ្ធភាពតភ្លើងឯកជនប្រើប្រាស់នៅក្នុងភូមិនេះក៏បានរអ៊ូរទាំដែរថាភ្លើងឯកជនមានតម្លៃខ្ពស់គឺ1300រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងបើប្រៀបធៀបនឹងភ្លើងរដ្ឋដែលមានតម្លៃជាង600រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងដូច្នេះពួកគេបានទទូចស្នើឲ្យអាជ្ញាធរអគិសនីឆាប់ពន្លឿនសេវាផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងរដ្ឋឲ្យមកដល់តំបន់របស់ពួកគេឲ្យបានឆាប់ដើម្បីសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេប្រជាជនកម្ពុជាជាង 40%ជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅតាមជនបទដាច់ស្រយាលឆ្ងាយពីទីប្រជុំជននៅមិនទាន់មានភ្លើងអគិសនីប្រើប្រាស់នៅឡើយខណៈដែលតម្លៃអគិសនីនៅក្នុងប្រទេសនេះក៏មានកម្រិតខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងតំបន់ដែរនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់មជ្ឈមណ្ឌល Stimson ដែលនិយាយអំពីអគិសនីសម្រាប់ប្រទេសនៃមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលចេញផ្សាយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះរបាយការណ៍ដដែលបន្ថែមថាមានមូលហេតុច្រើនដែលតម្លៃអគិសនីនៅថ្លៃប៉ុន្តែកត្តាមួយគឺដោយសារការពឹងផ្អែកច្រើនពេកពីការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈពីក្រៅប្រទេសដោយមានអត្រាពន្ធនាំចូលនៅខ្ពស់នៅឡើយប្រទេសកម្ពុជាក៏បាននាំចូលអគិសនីប្រហែល 20% នៃតម្រូវការពីប្រទេសជិតខាងរួមមានប្រទេសវៀតណាមថៃនិងប្រទេសឡាវផងដែរនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលអ្នកភូមិមួយចំនួននៅក្នុងសង្កាត់ជ្រាវនៃក្រុងសៀមរាបបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេបានកំពុងប្រើប្រាស់ភ្លើងឯកជនដែលមានតម្លៃថ្លៃគឺស្មើពីរដងនៃតម្លៃភ្លើងរដ្ឋ
ប្រើរបៀបដែលថាយើងជួនកាលខ្លះភ្លើងដាច់ជួនខ្លះខ្លះអត
់អ្នកនាងហុំលីសាអាយុ33ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិវាលនៃសង្កាត់ជ្រាវបាននិយាយថាអ្នកនាងចំណាយប្រាក់ច្រើនរហូតដល់ជាង100,000រៀលក្នុងមួយខែសម្រាប់ថ្លៃភ្លើងអ្នកនាងបន្តថាប្រសិនបើមានភ្លើងរត់ប្រើប្រាស់នោះការចំណាយប្រហែល40,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែ
ខ្ញុំចង់សំណូមពរថាឲ្យគេដាក់បង្គោលភ្លើងជុំវិញដែលយើងខ្វះខាតនេះទៅហើយខ្ញុំចង់តភ្លើងរត់ដែរព្រោះភ្លើងរត់ធូរថ្លៃជាងភ្លើងឯកជន
អ្នកនាងបានត្អូញត្អែថាមានខែខ្លះអ្នកនាងពិបាកនឹងរកថវិកាសម្រាប់បង់ថ្លៃភ្លើងផងដែរ
អស់ច្រើនដែរហ្នឹងអ្ហ៎បងវាថាមួយខែខែណាយើងរោទាន់តន់ខែណាយើងរោអត់តន់អស់ច្រើនហ្នឹងខែណាដែលយើងរោទាន់យើងបងស្រួលខែណាយើងរោអត់តន់យើងរៀងនេះដែរ
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាងបានដាក់ការសង្ស័យថាការមិនមានភ្លើងរត់ប្រើប្រាស់នេះពេលនេះអាចបណ្ដាលមកពីមានកិច្ចសន្យាខុបខិតគ្នារវាងម្ចាស់អាជីវកម្មផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងឯកជននិងអង្គភាពអគិសនីរដ្ឋ
មកមកពីឯកជនគេអត់ឲ្យតគេអត់ឲ្យតគេនិយាយថាគេបងអត់និយាយថាគេកងត្រាមួយភូមិនឹងដាច់អស់ហើយគេម៉ៅភូមិនឹងនិយាយថាភូមិប្រហែល 3-4 ភូមិអញ្ចឹងគេដាច់អស់គេគិតដាច់អស់ទាំងហ្មងហើយរពេអញ្ចឹងយើងមិនអាចតភ្លឹងរត់បានដល់យើងទៅតភ្លឹងរត់គេថាគេកងត្រាអស់ហើយ
ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកអ៊ុតចော့អាយុ58ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកបានចំណាយប្រាក់ចាប់ពី 50,000 ទៅ 60,000 រៀលលើតម្លៃភ្លើងប្រចាំខែលោកបានស្នើឲ្យអគិសនីរដ្ឋតមកឆាប់ៗនាពេលខាងមុខនេះ
ណាកំភ្លើងរត់ចូលមកតាមភូមិបានភ្លើងរត់ប្រើកំពបាក់យើងយកភ្លើងឯកជនវាគេយកមកពី3កើបណា
លោកចាបជេងដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មភ្លើងឯកជននិងជាមេភូមិវាលក្នុងសង្កាត់ជ្រាវផងដែរនោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាបច្ចុប្បន្ននេះបណ្ដាញអគិសនីរដ្ឋត្រូវបានតចូលនៅក្នុងភូមិហើយដែលលោកថាមិនយូរទេភ្លើងរត់នឹងអាចប្រើប្រាស់បានលោកក៏បានច្រានចោលការចាត់ប្រកាន់របស់អ្នកភូមិថាលោកចង់រក្សាទុកភ្លើងឯកជននៅក្នុងតំបន់នេះតទៅទៀតបើទោះជាមានភ្លើងរត់ចូលមកដល់ក៏ដោយ
លើកនេះខ្ញុំអត់ចង់ចែកចាយហើយខ្ញុំអូប្រសម្រាប់តែខ្ញុំតែសុំញ៉ែញ៉ែសុំប្រសតែចែកគ្នាប្រសណាណាហើយខ្ញុំអូឆ្ងាយវាត្រូវការបាត់បងខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំលេងឈីក្បាលហើយខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំអត់តែរត់ចែកចាយមកខ្ញុំអត់នឹងបាត់ចេញនិយាយឲ្យខ្លីតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំមានចង់ទុកដល់ថាទៀតទេ
ជាសង្កាត់រងនៃសង្កាត់ជ្រាវលោកក្តាប់សាវ័តមានប្រសាសន៍ថាប្រជាជនមិនទាន់មានភ្លើងរត់ប្រើប្រាស់ចង់ប្រមូលថវិកាពីអ្នកភូមិដើម្បីតបណ្ដាញចូលទៅចិត្តភូមិរបស់គេលោកបន្តថាប្រជាជនប្រហែល150គ្រួសារនៅក្នុងសង្កាត់របស់លោកដែលមិនទាន់មានភ្លើងរត់ប្រើប្រាស់នៅឡើយអភិបាលក្រុងសៀមរាបលោកសូផ្លាតុងមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធរអគិសនីខេត្តមានផែនការច្បាស់លាស់ក្នុងការបំពេញកង្វះខាតភ្លើងនៅតំបន់ទាំងនោះតែលោកថាវាត្រូវការពេលវេលាដោយសារការងារទាំងនេះគឺជារឿងបច្ចេកទេស
ផែនការរបស់ខាងអង្គភាពអគិសនីហ្នឹងដាក់គ្រប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាមិនសន្យាថាថ្ងៃណាទេប៉ុន្តែមិនដាក់ទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងបាទ
ឆ្លើយតបនឹងតម្លៃភ្លើងឯកជនដែលមានតម្លៃខ្ពស់នេះលោកសូផ្លាតុងមានប្រសាសន៍ថា
អាគេរកស៊ីហើយវាមិនដឹងហ្នឹងគេចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងខាងអគិសនីបាទប៉ុន្តែកន្លែងណាដែលថ្លៃកន្លែងណានេះយើងមិនមានកន្លែងណាមានក្រោយជាស្ដែងយើងទៅអាចទៅណែនាំអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបងបាទហ្នឹងទីខាងមូលដ្ឋានអគិសនីគេមានកិច្ចសន្យានេះមកគ
េលោកកុងពុទ្ធិប្រធានអាជ្ញាធរអគិសនីខេត្តសៀមរាបបានបដិសេធមិនផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារជាមួយ VOA យ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីឆ្នាំ2012ប្រជាជនប្រមាណ200នាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានតវ៉ាសូមឲ្យបញ្ចុះតម្លៃអគិសនីឯកជនពីតម្លៃ 3,400 រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងមកត្រឹម 1,500 រៀលហើយក៏បានជំរុញឲ្យមានការតភ្លើងរត់ផងដែរកង្វះការផ្គត់ផ្គង់អគិសនីមួយដែលមានស្ថិរភាពនិងមានតម្លៃប្រកួតប្រជែងនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំសុននារិន VOA
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយអាមេរិក VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈវីដេអូនិងអត្ថបទអំពីការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ជនបទមួយចំនួនតាមបណ្ដោយដងទន្លេមីស៊ីស៊ីពីខ្សែទឹកខាងលើលោកអ្នកអាចស្វែងយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនពីបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអាណត្តិមុនទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋវិញកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/ofthehighway
កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានដំណើរថយក្រោយខាងនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរមួយនៅពេលព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការលុបចោលជាផ្នែកនៃកម្មវិធីថែទាំសុខភាព Obamacare ដែលជាការសន្យាមួយក្នុងបណ្ដាការសន្យាសំខាន់ៗរបស់ប្រធានាធិបតីរូបនេះនៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោត ការបោះឆ្នោតសំខាន់បំផុតប្រឆាំងនឹងផែនការនេះបានត្រូវធ្វើឡើងដោយលោក John McCain សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលបានប៉ះទង្គិចជាមួយប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីពេលមុនលោក Kim Malone អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានខាងបញ្ហាក្នុងប្រទេសនៃ VOA រាយការណ៍បន្ថែមពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសមិទ្ធប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ថ្លែងទៅកាន់ពួកប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋ New York ដែលគាត់មានផ្ទះនៅទីនោះប្រធានាធិបតីត្រាំបានបង្ហាញការតបប្រមល់ក្នុងចិត្តរបស់គាត់អំពីបរាជ័យខាងគណៈវិធិថែរក្សាសុខភាពរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
They should have approved healthcare last night. You can't have everything. Boy, oh boy.
គេគូអនុម័តកម្មវិធីថែសុខភាពកាលពីយប់មិញក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់លោកអ្នកដឹងទេថាខ្ញុំបាននិយាយតាំងពីដើមថាទុកឲ្យ Obamacare ផ្ទុះហើយបន្ទាប់មកយើងចាត់ការការនេះខ្លាចជាការពិតទុកឲ្យ Obamacare ផ្ទុះទៅ
ការកាត់ខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋក្នុងការលុបចោលអូបាម៉ាខែគ្មានជោគជ័យទេនៅពេលលោក John McCain សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកសាធារណរដ្ឋពីរនាក់ទៀតបានចូលរួមជាមួយពួកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការរៀងខ្ទប់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះវីដេអូថតក្នុងព្រឹទ្ធសភាបង្ហាញឲ្យឃើញលោក McCain ពិភាក្សាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះជាមួយលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ក្នុងរយៈពេលខ្លីបន្ទាប់មកសមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះប្រចាំរដ្ឋ Arizonaបានបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យផែនការរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋទទួលបរាជ័យហើយបណ្ដាលឲ្យមានការអាក់អន់ចិត្តនិងការអបអរសាទរក្នុងសាលព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបរាជ័យនេះមានឡើងតែប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីមានការបោះឆ្នោតក្នុងព្រឹទ្ធសភាសម្របសម្រួលដោយលោក Mitch McConnell មានដឹកនាំក្រុមភាគច្រើនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក
Our constituents have suffered through an awful lot.
ប្រជារាស្ត្រក្នុងមណ្ឌលយើងមានការលំបាកច្រើនតាមរយៈកម្មវិធី Obamacare នេះយើងបានគិតថាពួកគេស័ក្តិសមមានភាពល្អប្រសើរជាងនេះ
កាលពី2 3ថ្ងៃមុននេះលោក McCain បានទទួលភាពរាក់ទាក់យ៉ាងកត់ក្តៅពីពួកសហសេវកលោកនៅពេលលោកវិលត្រឡប់មកកាន់ព្រឹទ្ធសភាវិញនៅក្រោយលោកបានទទួលការវះកាត់មហារីនិងបានអង្វរករអមមានភាពសហការគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរ
What have we to lose by trying to work together to find those
តើយើងខាតបង់អ្វីដោយខិតខំព្យាយាមធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយទាំងនោះយើងមិនបានធ្វើកិច្ចការបានច្រើននៅឡើយទេ
ការបោះឆ្នោតរបស់លោក McCain ដែលបានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងគណៈវិធិថែរក្សាសុខភាពរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋជាចម្ពោះចុងក្រោយបង្អស់នេះចំនួនមួយចាប់ផ្ដើមពី2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនៅពេលបេក្ខជនត្រឹមបានចោទសួរអំពីឋានៈលោក McCain ជាវីរៈបុរសយុទ្ធមនៈដោយសារលោកបាននៅរស់ជាង5ឆ្នាំជាឆ្លើយសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសវៀតណាម
He's a war hero.
លោក McCain ជាវីរៈបុរសសង្គ្រាមពីព្រោះលោកបានត្រូវចាប់ខ្លួនខ្ញុំចូលចិត្តពួកមនុស្សដែលមិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនខ្ញុំមិនចង់និយាយប្រាប់លោកអ្នកទេ
នៅក្រៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកសាធារណរដ្ឋបានត្រូវរាំងខ្ទប់ហើយនោះលោក Chuck Schumer មានដឹកនាំពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាដល់ពេលវេលាហើយនៅពេលនេះសម្រាប់របៀបដោះស្រាយរវាងគណៈបកទាំងពីរ
I hope President Trump seeing that he's been unable to get much done his way
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រធានាធិបតីត្រាំឃើញថាគាត់មិនអាចសម្រេចកិច្ចការបានច្រើនតាមវិធីនេះគួរធ្វើការនេះតាមវិធីផ្សេងមួយគឺវិធីសហការគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរគួរធ្វើការពីផ្នែកកណ្ដាលមិនមែនពីផ្នែកស្ដាំជ្រុលទេ
ការិយាល័យរបស់លោក McCain បានប្រកាសការពិធីសុខថាលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាវ័យ80ឆ្នាំរូបនេះបានត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋ Arizona វិញដើម្បីចាប់ផ្ដើមការព្យាបាលជំងឺមហារីកខួរក្បាលដែលបានត្រូវរកឃើញថាលោកមានជំងឺនេះកាលពី2ខែមុនន
ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOAពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកហេងស្រៀងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale សហរដ្ឋអាមេរិក លោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទស្ដីពីឥទ្ធិពលរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសលើនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាអំពើហិង្សាដ៏ប្រឡាយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្នារបស់ពួកស្បែកសជ្រុលនិយមមួយនៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia គឺជានិយមន័យនៃអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយលើបណ្ដាញទូរទស្សន៍ ABC News លោក HR McMaster បានពណ៌នាការបើករថយន្តចូលក្នុងវងមនុស្សដែលតវ៉ាប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងដែលបានសម្លាប់ស្ត្រីវ័យ32ឆ្នាំម្នាក់គឺជាសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មដែលអាចនឹងលើកទឹកចិត្តដោយការស្អប់ខ្ពើមនិងការរើសអើងមេដឹកនាំថ្នាក់ខេត្តម្នាក់របស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសមួយរបស់អាមេរិកនៅក្នុងខេត្តឃូណាដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមក្រុមមន្ត្រីយោធាអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអាមេរិកដែលបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកងកម្លាំងយោធាអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកងកម្លាំងអាមេរិកនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងខេត្តឃូណាដែលមានឈ្មោះថាអាប់ដូរ៉ាម៉ាន់ពិតជាបានស្លាប់ប្រកបមែនជនរ៉ាម៉ាន់នេះត្រូវបានសម្លាប់ជាមួយនឹងសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចំនួន3នាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងសង្កាត់ដារ៉ាអ៊ីប៉ិចនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងបានសម្ដែងការដឹងគុណរបស់លោកយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះមន្ត្រីពន្លត់អគ្គីភ័យនិងមន្ត្រីសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំនួន 1,200 នាក់ដែលប្រយុទ្ធនឹងគ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសបារាំងនិងកោះខស៊ីខាកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះលោកជេរ៉ាតខូឡុងបានមានប្រសាសន៍ថាមិនមានអ្នកស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ភ្លើងឆេះព្រៃនេះទេដោយសារតែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមការងារជួយសង្គ្រោះភ្លើងឆេះព្រៃដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់នេះបានត្របាក់យកព្រៃឈើចំនួន 2,100 ហិកតាចាប់តាំងពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មកនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសបារាំងហើយក្នុងនោះព្រៃ 2,000 ហិកតាបានឆេះនៅលើកោះខូស៊ីខាប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់អាមេរិកលោក Mike Pompeo និយាយថាប្រទេស Venezuela នឹងក្លាយជាហានិភ័យដល់អាមេរិកលោក Pompeo បានថ្លែងក្នុងកម្មវិធី Fox News Sunday ថានៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានលើកឡើងពីលទ្ធភាពនៃអន្តរាគមន៍យោធាក្នុងប្រទេសវេនីស៊ុយអេឡាលោកត្រាំបានព្យាយាមផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមនិងឱកាសទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋវេនីស៊ុយអេឡាដើម្បីបង្កើតស្ថានភាពមួយដែលអាចស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបានលោកផមភីអូបានថ្លែងថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់បានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់ថារបបរបស់លោកប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូបន្តដាក់អ្នកលបបាញ់ sniper នៅតាមអាគារនិងធ្វើរឿងដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនិងគៀបសង្កត់ហើយគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកគឺត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងសមាភាគីអាមេរិកឡាទីនដើម្បីព្យាយាមនឹងស្ដារឡើងវិញនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកំពុងរងការរិះគន់ពីក្រុមមជ្ឈដ្ឋាននយោបាយអាមេរិកចំពោះការបរាជ័យរបស់លោកក្នុងការថ្កោលទោសទៅលើពួកស្បែកសជ្រុលនិយមដែលបានធ្វើការប្រមូលផ្ដុំមួយដែលហៅថា Unite the Right ក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.